Ось тільки чесно. Ну от в першу чергу самі з собою чесно. Хтось із вас в звичайному житті, без зайвих нагадувань, згадував оцю історію про те, як Маск збирався битись з Цукербергом в октагоні через те, що останній запускає Threads, а у першого є Twitter, і вони, типу, тепер конкуренти. А мемів було, обговорень, просто це було скрізь. І я себе ловлю на думці, що у нас багато, дуже багато таких історій, які в моменті ніби охоплюють весь інфопростір, здаються дуже-дуже важливими і довгоідущими. Але насправді про них тупо забувають через місяць чи через якийсь інший час. Тобто не всі новини, які в моменті здаються нам цікавими і гучними, виявляються такими в довгостроковій перспективі. І саме через це я люблю формат ретроспектив, бо він дозволяє подивитись на те, як ми сприймали щось в минулому, як це сприймається з часом, і це дає нам, знову ж таки, і трошки інше відчуття того, що коїться зараз. Тому в цьому випуску я вирішив зробити підбірку ось таких новин, які свого часу здавалися нам максимально важливими, що ось тепер саме вони змінюють парадигму всього навколо, але насправді виявилося, що якось воно і пройшло, і ніхто і не пам'ятає.
Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю.
Так що, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою «Земля», що продовжує свою подорож галактикою, космічний тиждень 569. З вами, як завжди, я, біологічна нейромережа Антон Позняков і подкаст «Шопоко». Почнемо з, мабуть, найстарішої новини в цьому списку, але взагалі вони ніяк не ранжовані, вони в рандомному порядку. Але починаємо ми з надувних або розкладних модулів для космічних станцій. В 2016 році, я прям пам'ятаю, як це було, компанія Bigelow Aerospace запустила свій розкладний або надувний, як його не називай, модуль BIM, який пристикувався до Міжнародної космічної станції, розклався, це все транслювалось. І я прям пам'ятаю, скільки було розмов про те, що подивіться, ось це тепер майбутнє. Можна запускати якусь маленьку штуку, вставляти її буквально в маленьку ракету, в маленький головний оптик, і запускати в космос, там воно розкладається і виходить великий модуль. Так ми збудуємо дуже багато станцій, так ми збудуємо додаткову якусь конструкцію на МКС, так ми зможемо збудувати нові станції, які замінять МКС. І що з тих пір ми маємо? Компанія Bigelow Aerospace збанкрутувала. Про це вони заявили на початку ковіду, я як зараз пам'ятаю, коли тільки почались оці ковідні обмеження, вийшла заява, що Bigelow Aerospace звільняє співробітників і фактично припиняє своє існування. Ну і з тих часів ми фактично не бачили ніяких інших розкладних модулів. Більше за те, у нас вже ми порівняно з 2016-м набагато ближче до кінця строку експлуатації МКС, і вже через буквально 4 роки її мають звести з орбіти, а на сьогоднішній день ми не маємо ніяких розкладних модулів, і вони навіть мало плануються. Можна було бачити модуль від компанії Sierra Space. Це та сама компанія, яка робить Dream Chaser, який все ніяк не полетить, хоча ніби мав би, знов ж таки, їх рендери показували в проєкті орбіти Orbital Reef, який робить Blue Origin, але схоже, що ані Blue Origin зараз не до Orbital Reef, ані Sierra Space, окрім як наземними випробуваннями свої надувні оці розкладні модулі, ніяк більше не показували. І в космосі ми нічого не отримали. Хоча здавалось в той момент, що це прям дасть зараз такий буст конструкціям в космосі, що зараз з космічні станції робити буде дуже супер легко. Але не так сталося, як гадалося. Наступним в моєму списку є подія, яка сталася минулого року. І це астероїд 2024 YR4. Коротше, це той самий астероїд, який спочатку казали, що має велику ймовірність вдаритись в Землю. І буквально декілька тижнів поспіль у нас були новини, що от вже НАСА офіційно збільшувало ймовірність зіткнення з Землею з 1 до 2%, потім з 2 до 4% і так далі. І це була новина, яка навіть виходила за межі оцієї бульбашки нашої з вами аерокосмічної. Вона була в мас-медіа, так би мовити, її дуже сильно мусолили. Потім, в один момент, ймовірність зіткнення з Землею впала до нуля. І звучить ніби, що за фігня, але насправді, ну, це так працює. Коли уточнюється вікно, воно спочатку зменшується. Якщо Земля все ще залишається в цьому вікні, то за рахунок того, що вікно стало менше, ймовірність кожної точки в цьому вікні також збільшилась, тому ймовірність зіткнення з Землею збільшується, а потім, коли Земля виходить з цього вікна траєкторій, вона різко, ймовірність, падає до нуля. І саме так це працює. І після цього, от буквально після цього, як тільки ймовірність впала до нуля, всі про цей астероїд тупо забули. Хоча він досі має доволі високу ймовірність зіткнення з Місяцем. І це буде доволі цікава подія, якщо вона станеться. Вона доволі мало ймовірно глобально, але якщо вона станеться, вона буде прям цікавою. Про це є декілька публікацій навіть наукових, які моделюють те, що може статися, скільки реголіту підніметься, як він частково буде навіть долітати до Землі, і як ми зможемо навіть на Землі ці шматочки знаходити, якщо це станеться. І це буде такий безкоштовна доставка зразків ґрунту з Місяця. Але головне, що про нього взагалі тепер ніхто не згадує. Також допомогло минулого року, що сталася комета міжзоряна 3i Atlas, яка також захмарила усе це, і яку вже зараз знову ж таки всі забули, але тим не менш ось був такий астероїд. Ще одна штука, яка свого часу була прям супер-супер гучна. От всі про неї говорили, і навіть непрофільні наукові медіа також про це казали, і це LK-99. От хтось пам'ятає, без нагадувань, що таке LK-99. А це був потенційно високотемпературний надпровідник, який в 2023 році сказали деякі вчені, що вони ніби змогли винайти. Взагалі тема високотемпературних надпровідників – це доволі така популярна штука в науковій тусовці, приблизно така сама, як термоядерний синтез. Тобто ми розуміємо, що це можливо, але ось треба почекати тільки 30 років. І 30 років назад треба було почекати 30 років, ну і зараз треба почекати 30 років. Вся ця історія з LK-99, коли одні публікації казали, що ось ми винайшли, потім хтось намагався повторити, не виходило повторити. І тоді ж було питання, а це просто не вийшло, чи його просто не існує. І в результаті виявилося, що нема у нас високотемпературного надпровідника. Коли ми, до речі, говоримо про високотемпературні надпровідники, це, звісно ж, про такі матеріали, які за нормальних умов, тобто при кімнатній температурі, змогли б демонструвати надпровідні властивості. Як бачите, знову ж таки, декілька тижнів гуділо все навколо, ну, як мінімум, мене. Я не знаю, можливо, в вашій інфобульбашці це було не так яскраво, але я пам'ятаю, коли цей LK-99 винайшли, достатньо було просто поставити його на обкладинку відео, як ти одразу збираєш багато переглядів. А це, як на мене, є показником того, що тема доволі популярна. Коротше, на жаль, ми не маємо високотемпературних надпровідників, але свого часу це була доволі популярна тема, і про яку, знову ж таки, забули. В цю ж категорію, мабуть, можна віднести таку технологію, як CRISPR. Це інструмент генної інженерії, який, я впевнений, що активно використовується і до сьогодні. Тут, скоріше, такий феномен не те, що це щось таке було багатообіцяюче, а потім його не стало. А тут, як на мене, був такий період, коли всю цю технологію CRISPR-Cas9, цей білок, здається, це так. Ось я не біолог, тому можу тут помилятись. Я лише пам'ятаю, що свого часу з цим CRISPR носились прям усі через те, що і Kurzgesagt канал зробив про це відео, і, здається, Veritasium зробив про це відео, і хто тільки не робив про це відео, коли ця технологія, я не хочу сказати, з'явилась, тому що, знову ж таки, я думаю, для професійних людей, які цим постійно займаються, воно доволі зрозуміло і буденно, але ось в науково-популярну цю тусовочку світову, воно дуже активно свого часу вписалося. І ніби люди відкрили для себе цю штуку, які цікавляться наукою хоча б, ну, хоч якось. А потім, знову ж таки, ця тема просто випала з інфопростору. І ось це якраз приклад, я думаю, який нам демонструє, що не завжди щось багатообіцяюче дасть нам результат одразу. Приблизно, як сталося, от в цю ж категорію можна записати графен. Тому що свого часу за графен навіть дали Нобелівську премію. І буквально декілька років поспіль у нас була історія, що ось зараз там графенові батареї, графенові ще щось, все це буде якоюсь революцією, все це змінить все назавжди. А потім ми бачимо, що графен, ну, він якось використовується, але ту революцію, яку нам обіцяли, коли його тільки відкрили, коли ось цим, там можна було скотчем здирати окремі шари від буквально олівця майже, і таким чином отримувати графен, який потенційно можна використовувати там в нанотрубках, в тому, щоб робити надміцні матеріали і усе таке. На сьогоднішній день, ну, графен не зробив революції, на жаль, хоча хотілося б. Але ось ми маємо, що більше 16 років з тих пір, як була отримана Нобелівська премія за відкриття графену, ми не маємо його в повсякденному використанні. І глобально ані на технологію, ані на матеріали він не вплинув. Але при цьому ж, звісно, це не було якимось там скамом чи ще щось. Він знайшов свою нішу і ось потроху розвивається. Просто перенадута була ця бульбашка очікувань, як на мене. Що ще цікавого можна такого згадати? Пам'ятаєте всю цю паніку з пробиттям Джеймса Веба, коли мікрометеорит пошкодив фрагмент зеркала Джеймса Веба, і це, знову ж таки, була супервелика новина. Це сталося через декілька місяців після того, як запустили Джеймс Веб і ввели в повну експлуатацію, і дуже багато було навколо цього хайпу, що, ну, все. От, ну, як вони не подумали, це перший великий телескоп, який не захищений оцим кожухом, і у якого дзеркало повністю відкрите для взаємодії з усіляким пилом і мікрометеоритами. І ось зараз все, якщо в перші місяці його вже пошкодило. А коли ми говоримо «пошкодило», це означає, що це якось можна було побачити в результатах. Це було мікро-мікро-мікро пошкодження. Воно глобально ні на що не впливало, але тим не менш, як новина розлетілася. І було дуже багато песимістично налаштованих людей, які казали, ну все, Джеймс Веб, скоро все. Але Джеймс Веб зовсім не все. Більше того, жодного подібного прецеденту більше не було. Через те, що, ну, по-перше, були вжиті НАСА і людьми, які керують вебом, контрзаходів. В першу чергу тепер веб дивиться здебільшого назад. Тобто, коли він летить ось по орбіті навколо Сонця, він дивиться в інший бік від свого руху. Це дозволяє мінімізувати ймовірність зіткнення. Ну і при цьому, мабуть, просто не було таких вже подій. Звісно, ніхто не застрахований від того, щоб в будь-який момент щось прилетіло по вебу, але ймовірність цього доволі маленька. Але, знову ж таки, паніки, я пам'ятаю, було дуже-дуже багато. Ще багато паніки було, пам'ятаєте, коли починали запускати старлінки. Ось була навіть ця історія, що старлінки вбивають астрономію, старлінки вбивають телескопи. Маск висловлювався в Твіттері з цього приводу, що ось наземні телескопи – це минуле, треба все запускати в космос, звісно ж, на ракетах SpaceX. І взагалі будуть старлінки, вам від цього не втікти, тому давайте запускайте усі телескопи в космос. Це тупа заява. тому що, очевидно, не всі телескопи можна запускати в космос, і у космічних телескопів є свої обмеження. Але при цьому старлінки не вбили астрономію. Старлінки, так, їх дуже багато, їх дофіга, скільки там зараз вже, більше 10 тисяч супутників глобально у нас по всьому світі, не тільки старлінків, але абсолютна більшість, більше половини з усіх супутників активних, це саме старлінки. І вони так дають свої проблеми для астрономії. Але з цими проблемами навчились жити, їх навчились обходити. Так, звісно, і сама SpaceX робила для цього зусилля, щоб мінімізувати ефект від старлінків. Але такого, що ну все, тепер ці супутники просто зроблять нашу астрономію з Землі неможливою, це також не виправдалося. А свого часу скандал був ой-ой-ой. Звісно ж, це ніяк не виправдовує компанію SpaceX і про те, що вони в той момент не дуже правильно, як на мене, себе поводили стосовно наукового ком'юніті. Тим не менш, скандал, який себе не виправдав. Ну і в останній такий, ну він трошки вже кумедний, якщо чесно. Але пам'ятаєте про те, як Русня намагалася погрожувати, що зараз ми зведемо МКС з орбіти, зараз ми зробимо з цього воєнний об'єкт, зараз ми скинемо його на Штати чи на Україну, щоб дуже тупо, ну тобто максимально тупо з точки зору навіть практичної, що багато шкоди ти не завдаш цією станцією, навіть якщо скинеш кудись, але те, що вони використовували ці погрози і як елемент впливу, і я все ще вважаю, що коли з'являлись оці новини про те, що якась там дірка з'явилась в МКС, і треба щось з цим рішати, і ось зараз, ай-яй-яй, і ось новий модуль наука ось пристикувався і наробив проблем, а ось тепер в Союзах дірки, і тепер вони загрожують міжнародній космічній станції. Я впевнений, що частково ці штуки, те, як вони попадали в медіа, те, як вони висвітлювались, використовувалися Руснею як елемент політичного і соціального тиску для продавлювання якихось своїх інтересів. Це моя особиста спекуляція, але ну, це моє ось таке переконання, що Русня використовує ці моменти як елемент тиску. А ще було, ну це щось з типу, як мітки свого часу, пам'ятаєте, були. От коли ці русняві космонавти вийшли в синьо-жовтих костюмах, і було розмов, що о, а можливо, вони таким чином показують незгоду з керівництвом, і це демарш на підтримку, звісно. Виявилось, що космонавти русняві це просто чергові руські, які поводять себе як інші руські, але розмов було якось так. Коротше, що я хотів сказати цим випуском? Що ось коли ви дивитесь в минуле і згадуєте якісь новини, які в моменті здавалися гучними, які охоплювали все інфополе і здавалося, що це якась точка біфуркації, що це поворотний момент в історії, і ось ця подія точно змінить все, це не обов'язково так. Є багато прикладів з минулого, коли дуже гучні новини, які охоплювали усе інфополе, які були прям вау, всі про них говорять, виявились пшиком. І, ймовірно, в теперішньому часі, коли ви бачите якісь новини, це також стається. Тому якщо в моменті вам здається, що якась новина дуже-дуже змінює усе, і ось саме вона та сама, яка назавжди зробить революцію в тій чи іншій області, це не завжди так. Історія має нас чомусь вчити, і хоча б цьому ми можемо в сьогоднішньому випуску навчитись. Так що на цьому завершую. Нагадую, що у мене є ще ретроспективи. Спеціальними випусками вони зроблені 2015-2016 роки. Згадую про них. Для цього є пости на Патреоні для усіх підписників, або тут на Ютубі, якщо ви слухаєте, для спонсорів. Це все доступно по посиланням в шоу-ноутах. Дуже дякую всім, хто підтримує проєкт. Це дійсно дуже важливо, завдяки вам це все виходить. Ну, а на цьому все. Хай буде з вами сила. і до наступного тижня.